ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Slobodan Erić, publicista. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Je li vaša knjiga Srpski plan nastavak ili dopuna tekstovima i analizama koje ste godinama priređivali u čuvenom časopisu Geopolitika?
Pa može se reći da je neka vrsta nastavka, a može se reći da je dopuna. Ono što je Geopolitika kao jedan analitički časopis koji je objavljivao geopolitičke i druge analize i koji je imao za cilj da i mislim da smo u tome uspeli, izvinjam se ako zvuči možda malo neskromno, koji je doveo pa možda 150 uglednih svjetskih intelektualaca na stranice naših listova, neki način ih predstavio srpskoj javnosti. Neki od tih imena nisu bila poznata našoj akademskoj javnosti, sa ciljem da saznamo šta je slobodni, nezavisni ljudi misle o situaciji u svetu i u Srbiji, i često su to intelektualci koji su pomagali nas tokom ne samo NATO agresije, nego od 90. godine kad je Srbija bila izložena žestokoj satanizaciji i na neki način ova knjiga predstavlja neki način nastavak, ali ja bih rekao neki svoj autorski pečat. Ja sam osjećao da nama Srbima nešto fali, da nam fali prosto nekakav dokument, nekakva vizija, nekakav tekst gdje bi mi mogli da koncentrišemo sve napore za budućnosti. I tako je nastao Srpski plan na kome sam ja radio jedno 2 do 3 godine. I u tom smislu vi ste potpuno u pravu, on predstavlja jednu vrstu kontinuiteta i dopune, eto, sa nekim, kako da kažem, ja sam naravno bio kao urednik i osnivač, ali ovo je, kako da kažem, neki lični lični pečat, eto.
Samo svojini, znači, u odnosu na sve ono, na onaj zaista ogroman dijapazon i tema, i što rekao ste, velikih ljudi koji su prodefilovali časopisu.
Pa jeste, mi smo zaista tu dovodili ugledne i domaće strane autore, i naravno postojala je nešto što se zove uređivačka politika, koja je bila, mogu da tako da kažem, stavljala naglasak na to što je tradicionalno, nacionalno, konzervativno, ali što je podržalo ideju slobode, jer mi smo naše stranice dovodili ljude, najčešće su to bili ljudi koji pripadaju ovom vrednostnoj orijentaciji, ali to su bili ljudi i autentične levice. Znači, to je veoma bitno da ljudi razumeju da je 90. godina došlo do jedne, kako bih rekao, raslojavanja unutar tog levog pokreta, gde su ostali ljudi koji veruju u te ideje levice, a koji nisu prihvatili ideje globalizma. Jer ono što je rekao Alen Sorao u tom čuvenom intervju u Geopolitici, mi danas imamo desnicu, ono što karakteriše desnicu kao političku orijentaciju, jeste da ona, bez obzira na to kako ona podržava malo možda liberalniju ekonomiju, ali ona uvijek poštuje vrednosti. A levica je uvijek branila interese socijalno ugroženih slojeva, radnika i tako. A mi smo sad došli u tu situaciju da u stvari desnica više ne brani vrednosti, a levica više ne brani prava radnika, nego brani prava migranata i LGBT populacije. I zato sam založio, to je jedna programska ideja, mislim autentična, koja je kasnije naravno prihvaćena u određenom delu, kogo ne samo u Evropi, nego i u Srbiji, a to je da se zalažemo za savez desnice vrednosti i levice rada.
Odlično, prava sinteza. E sad, razgovora i ljudi od formata koje ste imali u Geopolitici više nema u srpskom novinarstvu. Je li to samo posljedica brzih informacija i takozvanih medijskih servisa koji ne ulaze u suštinu krize u kojoj smo se našli.
Pa, znači, savremeni čovek suočava se, znači, na primjer, u vremenu komunizma je bio problem nedostatka informacije.
Odnosno cenzura.
Cenzura, tako je. I često su ljudi koji su pisali, su morali između redova da nešto nagoveštavaju. Danas imamo, kako da kažem, nemamo taj problem, imamo čak drugi problem, a mi danas imamo hiperprodukciju informacija i jednu vrstu banalizacije i sažetosti, u stvari kopiranjem, gde postoji gomila nekih medija koji u stvari ne proizvode više medijske sadržaje, nego ih kopiraju i mislim da je to nauka.
Ili što bi se reklo, spinuju.
Spinuju, tako je, tako.
Prevrću, obrću.
Pravrću, daju drugu...
Pervertiraju, slobodno možemo reći.
Da, da, apsolutno, pravi se pervertiraju, da. A određena ozbiljna naučna istraživanja su već dokazala da te kratke informacije koje mi čitamo na telefonu utiču negativno na našu koncentraciju, da mi da nam popušta pažnja, mi više nismo sposobni da čitamo ozbiljne analize tekstove. I sjećam se jednog intervjua sa Slobodanom Vrančićem koji smo radili, koji je citirao jedan dokument gde je utvrđeno egzaktno da ljudi koji prate elektronske medije ili telefone, te da su oni najpodložniji manipulacijama, a da ljudi koji čitaju štampane medije, ozbiljne tekstove, a posebno knjige, da su oni najmanje podložni tim medijskim manipulacijama. I šta je bitno, što su svi ti ljudi, to su ljudi koji su velike autoritete u svojim oblastima, ljudi ostvareni karijera, ali je bitno, kako bi rekao, to znanje i neka ideja nas u geopolitici i mene kao osnivača je bila da mi, bez obzira da se oni snagali samo, da većinom su svi ti, ne većinom, skoro svi su podržavali taj naš otpor koji smo im pružili 90. godine. Mi smo stekli veliki kredit i kredibilitet u međunarodnoj javnosti zbog te ideje slobode. Ali je bitno, meni se čini, bitno je da naučimo se da razmišljamo u tim nekim kategorijama, jer je nas komunizam oštetio ne samo za određenu količinu informacija, nego i na način na koji mi razmišljamo. I ti ljudi su bili zaista dragoceni. I ja im se još jedan put zahvaljujem. Neki od njih su sad i pokojni ja se prosto njima još jedan put zahvaljujem. Znate, kad vi pošaljete nekom mail tamo u Americi gde tražite intervju za neki srpski medij, prvo Srbija je ipak jedna, mislim, onako geografski i demografski mala zemlja, ali ti ljudi se veoma brzo raspitaju i nekako saznaju i eto, mogu slobodno da kažem da je eto, geopolitika, za geopolitiku se znalo, hoće kažem, ona je negde prevazilazila te naše lokalne okvire i za nju se znalo u tim antiglobalističkim geopolitičkim krugovima, što je nama proizvelo posle velike probleme.
Evo, naveo bih jedno zapažanje Miše Đurkovića u predgovoru u vašoj knjizi, a tiče se geopolitike, gde on kaže da ste u časopisu prikazali mnoge teme, a koje su drugi gurali u teorije zavere i mistifikovali na jedan zloupotrebljen, naravno, način.
Pa naravno, Vlada Dimitrijević, naš saradnik i veliki srpski mislilac koji je sam za sebe institut, ja tako volim da kažem malo, a u stvari malo šala, ali to nije to daleko od istine, sprema jedan tekst o tome šta je sve geopolitika predvidjela i gde je ona imala, gde su ti naši autori bili vizionarski, i naslov tog njegovog teksta će da glasi, koji će biti veliki temeljen, glasi će da mi teoretičari zavere.
Da, pravi malo izvrće, karikira poziciju.
U stvari malo ironiše to što smo mi bili, kako da kažem, možda ti kritičar, a na kraju je to sad postalo u nekim stvarima mainstream mišljenje, razumete?
Da.
Nažalost, u stvari, eto, što kaže pokojni Dragoš Kalajić, imali smo tu vrstu žalostnog zadovoljstva da vidimo kako se naše prognoze stvaraju.
E, a vi ste knjigu podelili na poglavlja spoljna i unutrašnja politika. Da li se onda tako postavljene teme prepliću na mnogim mestima kod nas danas?
Pa ja prvo mislim da kod nas postoji diktat spoljne politike, da je jedna vrsta presinga zahvaljujući medijima. Ja jako sam eto završio međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka, smatram da je taj pritisak u stvari spoljne politike i međunarodnih na nas nesrazmerno veliki. Najvažnije je ono što mi hoćemo i najvažnije je ono što se događa u našoj zemlji i najbitnije je da mi u tom smislu unutrašnja politika pretežnija.
Odnosno da se reflektuje i na spoljnu.
Naravno, naravno. Najbitnije je ono što mi hoćemo, šta je naš cilj, šta su naši nacionalni interesi, šta je naša neka nacionalna ideja. I u tom nekom smislu, naravno, da je knjiga posvećuje, da je spoljna politika važna i da svi znamo iz iskustva da se, da smo često bili, da naše nacionalne interese nismo mogli da realizujemo upravo zahvaljujući spoljnom faktoru, ali ja mislim da mi treba da pre svega kažemo šta mi hoćemo i najvažnije šta mi hoćemo i najvažnije da mi naše nacionalne interese formulišemo na pravi način i kažemo ovo su naše vitalne nacionalne interese. E sad tu nastaje problem, imam utisak da se ni aktualna politika ni prethodna ni ova najbolje ne snalaze i oni to čini mi se ne mogu, ja bar tako to vidim. Mi možemo da kažemo ovako u razgovorima sa velikim silama, znači šta, teritorijalni integritet je prvorazni nacionalni interes. Oko toga nema kompromisa. I od toga nećemo dostupimo. I spremni smo da sve uradimo da to... Znači, posebno zapadne sile razumeju tu vrstu izražavanja. Ali mi naravno razumemo da velike sile imaju ovde interese i ekonomske. Pa mogu neke kompanije, mogu da postoje njihovi kulturni centri i tako dalje. Hoću da kažem, mora da postoji neka vrsta gradacije u tome. A ne ono, mi ili idemo ili se ono najčešće bez zlo sukobljamo ili prepuštamo sve strancima. I u tom nekom smislu, i naravno, a kad smo dotakli se toga, možda ste to planirali kasnije, ali prosto da kažemo, da ne propustimo. Znači, ja polazim od nacionalnog interesa koje sve zemlje imaju i koje je najbolje definisala ta, možda kažemo, ta američka škola nacionalnih interesa, čuveni to reče Hans Morgenthau, koji je rekao da svaka zemlja sledi jednu ideju i jedan standard misli, jedan standard misli, jedno pravilo akcije, jednu ideju zvezdu vodilju, a to je nacionalni interes. Huntington je to još dodao da on predstavlja nacionalni interes kombinaciju bezbednostnih i materijalnih interesa i onog skupa vrednosti koju određuje nacionalni interes. A ja sam u toj knjizi dodao da je sve to stoji iza nas i mi to treba sledimo, ali naš nacionalni interes ima jednu duhovnu komponentu. Znači, nacionalni interes podrazumeva sve to, znači, horizontalni nivo, znači...
ekonomsko-bezbednostni, teritorijalni...
Država, gradska, spoljna politika, ali i taj vertikalni. I to je, kako da kažem, ja mislim za nas najvažnije, da mi u realizaciju naših interesa ne oslanjamo se samo na sebe, nego na Boga. Jer, kao što znamo, kao što mi se u svojim ličnim molitvama na neki način očekujemo da nam Bog pomogne i da saučestvuje u našoj ličnoj sudbini, tako i Bog saučestvuje u kolektivnoj sudbini jednog naroda. Stari Zavet je u stvari direktan primer gde Bog direktno saučestvuje u sudbini jevrejskog naroda, u njegovoj kolektivnoj sudbini. I sad, ali u stvari mi to imamo, jer naša himna je Bogu hvala što imamo, Bože pravde, ona je u stvari kolektivna molitva. jer mi u stvari priznajemo taj fakat i kažemo, Bože pravde, ti što spase od propasti do nas. Znači, mi već priznajemo da Bog je nas spaso, a onda neki način molimo da oni dalje saučestvuju u našoj kolektivnoj sudbini kroz nastavak te himne. Čuju ostad naše glas i ostad nam budi spas.
Dobro, sad ću opet morati iz jedne prozaičnije perspektive da nastavimo. Je li prava odrednica vremena u kojem živimo idejni vakum koji pominjete?
Pa, u stvari da, ima jednom pogledu, ti zove se idejni vakum. Za svaku državu, a posebno za naš narod, srpski narod je opstao zahvaljujući tome što je baštinio i sledio velike ideje. I posle 2000. godine posjeća se neka vrsta idejnog vakuma, to je nedostatka velikih ideja, i ti naši ljudi koji odlaze u inostranstvo da rade, ne odlaze oni samo zato što tamo će bolje da zarade, nego što vide da Srbija u stvari nema neku veliku ideju. Mislim, ne može i legitimno i potrebno da država naravno isplaćuje plate i penzije i da ima neku vrstu ekonomskog razvoja, ali ne može to idejno duhovno zadovoljiti Srbe. I zato u tom nekom smislu je nama je potrebna jedna vrsta novih ideologija, novih ideja. Mi smo u 19. veku imali ideju oslobođenja Kosova i u stvari da budemo njegoševski, onako, ako mogu tako da kažem slobodno, to je bila ideja osvete, kosovski osvetnici, je li tako?
Da.
To je ideja da se osvetimo za
Kosovo Kumanovo.
Tako je.
Za Slivnicu Bregalicu.
Tako, tako.
Kao to što se sada...
To što rekla Mira Radović, ona je to odlično formula sada.
Često u Crnoj Gori se to danas naziva identitetskim pitanjima.
Da, potpuno ispravno. I moram da kažem kad je to... prosto jedno zapažanje da je, što je velika vrlina, da je u Crnoj Gori taj kosovski zavet toliko prisutan i on danas tako živi i on je, čini mi se, bio neka vrsta osnova u litijima. Možda u nekim drugim srpskim zemljama to nije izraženo toliko jer su živjeli u nekim drugim možda ambijentima, ali to je jedna od ključnih ideja, stožernih ideja srpskog naroda.
Pa u ostalom, što rekao ste da je to bilo u Crnoj Gori zbog okolnosti ili jake tradicije najprisutnije, slično nešto je rekao i glumac Petar Božović, govoreći o tim devijacijama, odnosno određenom otpadništvu od te kosovsko-zavetne tradicije. Kaže, mi smo u Crnoj Gori jednostavno bili toga prepuni i onda smo pukli. Eto, recimo, ali kad govorite o ovoj vrlo važnoj stvari, on to životnoj, egzistencijalnoj stvari, da se i ne ide u danas u emigraciju samo zbog ekonomskih razloga. Evo, recimo, vidjeli smo da je nacionalna opozicija u Srbiji kadra da ostvari 20% na izborima, kad god se ujedini oko velikog cilja kao što je odbrana Kosova i naravno potiskivanje liderskih sujeta u to ime.
Kad govorimo ono što je...
Kad govorimo... Kako se to, oprostite, evo da dopunimo, da. Vidi na površini. Analitičari, recimo, koji će pošteno, a ima ih, reći, oni kažu da porast nacionalne opozicije, kad ga ima, a deša, bilo ga je, znači, tiče se jasnog i velikog cilja jedinstva onih koji za njega staju i ovoga da se ne jagmene takmiče ko će biti prvi.
Da, kad, mislim, i bilo je i ostaće da je kosovska ideja, odnosno kosovski zavet, stožer srpskog naroda. I naravno da je u stvari tajna, velika tajna koja je tajna Božija, što se on ne prenosi samo krvlju, jer kad bi se samo krvlju prenosilo, nacija jeste zajednica, ono što se definiše, što bi sad danas napadaju, ali to realno jeste zajednica krvi, tla i tako dalje, ali mi Srbi možemo biti ponosni na to, čak i u odnosu na neke druge pravoslavne narode, jer ni jedan drugi narodi su dali pravoslavni mnogo i svetitelja, ali nema primjera da je jedan narod kroz jedan kolektivni čin opredusio carstvo nebesko. I knez Lazar je iz današnje perspektive mogao da napravi kompromis, da pusti Turke, jer je Turska kao i velike sile kombinovala silu i diplomatiju, on je mogao da zadrži neke svoje pozicije i tako dalje, ali narod je u stvari zapamtio etički i duhovni čin svoje elite i prenosio je s kolena na koleno, i u tome je tajna dugovječnosti kosovskog zavjeta, a ne u slavljenju poraza. A mi tu bitku, sada je to već svima jasno, nismo čak ni u vojničkom smislu izgubili, ali je duhovni ishod te bitke za nas mogao biti od vojničkog. A mi je čak ni u vojničkom smislu nismo izgubili. Jer da su je Turci u vojničkom smislu dobili, oni bi nastupili, kako bi kažem, nastavili svoje nastupanje i došli bi do Kruševca, nego su naredili povlačenje 300 km kod Jedrenje i tako dalje. Ali hoću da kažem da snaga Kosovskog zaveta, i zašto mi to vidimo? Mi vidimo danas i među omladinom, ne samo među nacionalnom opozicijom, koja je to što ste rekli i koja zaista brani, i bez obzira na te njihove sad sujete, ali sve te nacionalne organizacije su zaista branile ideju Kosova. E sad, posle dolazimo do tog ljudskog, političkog, nekom nižem nivou, gde ljudi često možda ne donose prave odluke, ali ta ideja je za nas ključna. I mi vidimo među srednjoškolskom omladinom i vidimo među nekim da kad deca pevaju u Srbiji, Crnoj Gori, koja je pesma o Kosovu, to je, znači, to je negde duboko u nama. I još ću nešto da kažem. Kosovski zavet, odnosno savez sa Bogom, zašto on traje? Zato što je jedna od ugovornih strana Bog, a sve što je od Boga nepropadljivo, tako? On je, i ovo ću da kažem, on je, danas neki ljudi naravno zovu to kosovski mit, ali mi pravoslavci, ali
to je nama jasno.
Da, to je, ali hoću da kažem, ljudi misle pod istom. Ja mislim da je taj kosovski mit, on je jedan od važnih hrišćanskih mita u Evropi, i sve se vrti oko Kosova. I moje neko mišljenje, čak imam neka saznanja, da crkva Notre Dame nije zapaljena slučajno, jer je ona primjer te hrišćanske solidarnosti i koji je postojao tada, jer su zaista zvona
zvonila. Da, sigurno, da.
Da, hoću da kažem da nije ona slučajno odabrana. I u budućem vremenu sve, i sad se pokazuje, i ratovi sadašnji i budući koji se voditi, sve je krenulo od kosovskog presedana, jer mi kada sad, i to je bitno da razumemo, kada branimo Kosovo, branimo naravno našu istorijsko i duhovno središte, branimo naše nacionalne interese, ali mi branimo i međunarodno pravo i branimo, ja bih rekao, pravdu međunarodnu. Tako da veoma je bitno da razumemo da nije to samo naš interes, nego to je stvar, kako da kažem, na nekom višem nivou.
Na tom višem nivou, ili taj zaplet, možda možemo sada malo još više eksplicirati, i na način da vi, pišući o sprovođenju stranog plana u Srbiji, navodite paradoksalnu činjenicu da je, znači, Zapad u svoju globalističku doktrinu uklopio neke komunističke vizije sa svojim liberalizmom.
Pa, da. To na prvi pogled deluje paradoksalno i čudno. Kad kažem, pošto, je li tako, knjiga se zove Srpski plan, sjede onda imamo neki naš plan, a kod nas se sad trenutno sprovodi strani plan, u smislu da je zvanična politika naše zemlje ulazak u Evropsku uniju. E sad, nije problem što je to strani plan. Znate šta, o stranci se može puno toga naučiti. Mi smo u 19. veku, kada smo se oslobađali, prihvatali neke ideje i pravne države i sloboda i posebno inženjeri i ekonomije i te ekonomske modernizacije od Zapada, i to je nama postalo omogućilo da Srbija se ekonomski modernizuje i da realizuje taj veliki cilj, prvo oslobođenja svih Srba, Kosova, a onda oslobođenja drugih južnih Slovena. To je bio veliki cilj i pošten cilj. Druga stvar što se kasnije ispostavilo da ti drugi narodi nisu to tako shvatili, nisu bili zahvalni i tako dalje.
I tu smo tu, ta, to što vi govorite da su oni pobedivši komunizam u hladnom ratu,
da,
kasnije nama, ovom da kažem novo kolonijalnom svetu, to u paketu sada ubacili.
Da, pa unutar samog, to je veoma zanimljivo, unutar samog zapadnog društva, već tad su postojale neke podele, u vreme hladnog rata dominirali su ti, kako da kažem, heroji antikomunizma, koji su bili protiv komunizma i koji su, jer je postoje Svjetski savez kao naravno takmac, i možemo slobodno reći da je radnička klasa bila, kako da kažem, veliki profiter te jedne politike antikomunističke, jer se oni potrudili da ta socijalna prava radnika povećaju. Kada je nestao Sovjetski savez, tada je ta linija u stvari globalistička i internacionalistička, ono što vezuje te zapadne globaliste i ove komuniste, to je internacionalizam i komunizam, jer komunizam je internacionalistička ideologija.
Jeste.
I oni su se našli na tome. I sada, mi smo svedoci da nevladine, da u stvari taj globalizam počiva na kako da kažem, na to tri stuba, počiva na ekonomskom neoliberalizmu, počiva na medijima, globalnim medijima i na nevladnim organizacijama. A mi vidimo, ne samo u Srbiji, nego u istočno-evropskim zemljama, da su nosioci tih ideologije, tih nevladnih organizacija, da su to često bivši funkcioneri, najčešće deca tih bivših komunističkih funkcionera. I sad, ja moram da kažem i ovo, ja u ovoj knjizi navodim, kada govorim u okviru spoljne politike, pa odnosi Srbije sa SAD-om, naravno navodimo da SAD, Sjedinjene Države, da su veliki protivnik Srbije, da su podržali nezavisno Kosovo i niz drugih loših stvari, ali ima tu i neke dobre stvari iz istorije, a posebno navodimo pismo Ronalda Reagana, koji je bio veliki antikomunista. Iako u Americi znamo da predsjednici na neki način nemaju taj uticaj kao što se predstavlja, ali u tom čuvenom pismu koje je Ronald Reagan upustio našem Majku Radenkoviću, gde su ga Srbi tada pozvali na osvećenje jednog spomenika Draži Mihajloviću, gde on vrlo otvoreno govori, gde on kaže, nije mogao da dođe, ali odajemo počast velikom srpskom, velikom heroju, srpskom i srpskom heroju Draži Mihajloviću, prvom borcu protiv protiv nacizma i protiv totalitarizma, protiv komunizma. Hoću da kažem da je i na zapadu postojala ta jedna ideja borbe protiv i komunizma i protiv nacizma, i to je vrlo jedno afirmativno pismo koje je napisao Draži Mihajloviću. Ali mi smo danas svedoci te sinteze globalizma i komunizma, u stvari mondializam, to pojam mondializam to najbolje možda objedinjuje.
I onda opadanje moći zapada, otvoreno smatrate da je proisteklo podrivanjem načela vere rimokatoličke i protestantske u tamošnjim državama.
Tako je. Snaga te, kako da kažem, te civilizacije, zapadne civilizacije, na nekom bila je što je, naravno, protestantizam je dao taj, kako da kažem, zamah toj poslovnosti, i što je naravno najbolje objasnio Weber u toj svojoj čuvenoj knjizi
Protestantska etika i duh
kapitalizma, da. A drugi, naravno, izvor njihov uspjeha, što je to bila civilizacija koja je bila sposobna da organizuje masovnu industrijsku proizvodnju, i čitav svet je u stvari bio na neki način kupac njihovih industrijskih proizvoda. Ali iza svega toga je stajala jedna vrsta, kako da kažem, kao iza svega uvijek stoji duhovnost, razumete? I stajala je ta njihova neka vera, njihova snaga i tako dalje. I onda su te globalne strukture počele da obračun je u stvari, to je neki način paradoksalno. Znači, te globalne strukture su podržale uništenje istočnog hrišćanstva pravoslavnog preko bolševizma, jednog radikalnog oblika uništavanja hrišćanstva, koje je zaista doživao ekstremne oblike u Rusiji, ali je i u drugim istočnoevropskim zemljama i u našoj zemlji. A to hrišćanstvo na zapadu, naravno, ono je bilo podrivano kroz taj novi liberalni duh, kroz kroz neku vrstu konformizma, konzumerizma, i mi vidimo da je i mi vidimo i u stvari ima neki definitivan zaključak u knjizi da tim globalnim strukturima pre svega smeta hrišćanstvo, smeta naravno više najviše pravoslavlje, ali smeta i to hrišćanstvo. Mi vidimo da tamo se vode ozbiljne borbe da se recimo u Italiji sklone raspeća. U Italiji u svakoj školi, državne institucije su,
znači da se zemlja sekularizuje do balčaka, da tako se skroz očisti od duha i od predanja hrišćanstva.
Tako je. A po meni, zato po meni je cilj toga, ja to zovem severni pojas hrišćanstva, koji je Amerika, Evropa, uključujući naravno i Rusiju i tako dalje, zato što je u okviru hrišćanske civilizacije Bog čoveku dao slobodu. I svaki čovjek je, kako da kažem, priča za sebe. I taj duh slobode, koji je u stvari smetnja tim nekim globalnim projektima, globalnim projekcijama, on i taj duh otpora, pa znate vi u Portugali, jednoj zemlji koja nije, mislim, savremeni jezik, oni su nekad bili naravno imperijalna sila, kolonijalna, ali danas je to jedna zemlja pristojna i inače prema nama veoma naklonjena, to treba isto da kažemo, i u toku sankcija, i u vreme bombardovanja, jedini političar zapadni koji je došao bio onaj Suareš, gradonačelnik Sili, sin čuvenog predsjednika Suareša, znači oni su i tako, prosto, mi smo malo nekaj najčešće nezahvalni. Hoću da kažem da u toj zemlji uvek imate slobodnih ljudi, nezavisnih intelektualaca, da su ime neki svoj časov, da ime neku političku partiju ostalo. I to je u stvari ta neka globalna pretnja. A što se tiče drugih civilizacija, možda sad ne znam da ću to pomenuti, ali moram i to da kažem, mi vidimo da se u stvari ta nacionalna država neka ne dozvoljava u okviru hrišćanske civilizacije, dok globalistima uopšte ne smeta što se u okviru zapadne, u okviru islamske civilizacije formiraju određene teokratije, nikom ne smeta što u Saudijskoj Arabiji nema nikakvih ljudskih prava, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima niko ne pravi pitanje tome, i zato što ja mislim da su oni neka vrsta njihove pešadije globalističke.
I onda, da li u krajnjem smislu sve se ovo naslanja na reči Diega Fuzara, njegovu knjigu navodite i u literaturi vašem spisu, da se posle 89. godine na materijalnom planu napada suverena država, a na nematerijalnom planu se napada religija.
Da, Diego Fuzaro je jedan slobodan nezavisni teokrat iz Italije. On je to naravno dobro uočio i on je interesantno, kako bi rekao, on kaže zašto oni napadaju naravno univerzitet i škole, jer cilj je da univerziteti ne vaspitavaju, kako da kažem, ne stvaraju ljude koji misle, nego samo oni koji su zanimanje, koji ono
reprodukuju,
da, one koji, kako da kažem, ono sprovode, koji su ono i tako dalje. Onda recimo on kaže da njima ne treba ni muško ni žensko, nego unisex ono čovjek ono koji će biti potrošač svega i tako dalje. I Diego Fuzaro je i rekao to da u stvari stvarna civilizacija ne samo da podrža dolazak migranata, nego cilj je i da i mi koji smo ovdašnji postanemo migranti, jer migrant je neko ko više nije ukorenjen ni u tradiciji ni u svemu, i to je ta, kako bi rekao, i to je, moram da kažem, isto se navodi, Frederike Beck, jedna sjajna nemački istraživač, ona je napisala knjigu o tim migracijama i ona je to nazvala taj proces globalnim odvezivanjem masa. I ona je to egzaktno utvrdila, onako nemački precizno, kako je to sve krenulo. Prvo je Soros podelio novac levim partijama, levim nevladnim organizacijama. Prvo je krenula kampanja nema nacije, nema granica, pa posle je svi smo mi migranti, to je bila ideološka priprema, a onda je kasnije ovaj dolazak migranta, znači to nije nikakav spontan proces, to je apsolutno organizovan proces od globalista.
To kao da su neki moderni proleteri.
Pa da, samo što, kako da kažem, njihov cilj nije da oni rade za, Jer vi ako ste vidjeli koliko je stiglo tih imigranta, pa Nemačka ima problem sa radnom snagom.
Ja.
Znači, oni tamo odlaze, oni su korisnici socijalne pomoći, oni su neka vrsta spavača i budućeg destabilizirajućeg faktora na planu Evrope.
A onda podsjećate i da se za razumevanje imperijalnih sila moraju sagledati i dublji slojevi civilizacije kojoj pripadaju, a ne samo njihovi dnevno-politički interesi. To je otprilike aluzija i na ponašanje sa jedne strane Rusije i Kine, a sa druge strane Sjedinjenih Država.
Da, da, da. Pa kad su pitanje Sjedinjene Države, prosto to isto imam utisak da nekako mi samo vidimo jedan deo. Njihova snaga, što je to jedna mlada nacija, mislim, oni imaju 200 i nešto godina i te mlade nacije, one imaju neku vrstu, kako da kažem, tog žara, prodornosti, da. Druga stvar, taj protestantizam je njima dao nekse. Druga stvar, treća stvar, ono što je razlikuje njih od evropske civilizacije, ako su oni, kako da kažem, nastali kao jedna vrsta odeljenog dela evropske civilizacije, to što za razliku od evropskih država gde čije konstitutivni element jedna nacija, tako, oni su taj multikulturalizam, odnosno njihov element iz tih više nacija, ta neka vrsta integracije njima dala neku posebnu snagu. A ono je ta ideja koja je naravno posle prerasla u imperializam, ali u početku to je bila ideja slobode, jer oni su se prvo oslobodili od metropole, od Engleske. I onda su oni tu ideju prava i prava koju oni imaju u slobode
na pijedestal veliki, najveći.
Stavili, da, i onda su oni u početku to imali ideju da druge oslobađaju i to je, u stvari, taj mesijanizam koji su oni imali, koji je zadržan do danas i jedan deo ljudi to veruje u to i tako dalje. Ali naravno, iza toga se kriju brutalni geopolitički interesi vojne industrije i tako dalje. I što je interesantno, da recimo u tim nekim afričkim zemljama imate još te neke protestantske te neke denominacije koje tamo misionare i čak i ih muslimani neki ubijaju i oni imaju neke svoje žrtve tu i tako dalje. A naravno Rusija je opet stara civilizacija koja je, kao što rekao Nikola Đorđević, evropska i azijska, i ona je multikulturalna, ona je sačuvala multikulturalnost na drugi neki način, što je sačuvala te velike narode. Ja sam bio u Rusiji, ja sam bio u gradu Hanta-Mansijsku, gde žive Hanti i Manti, i Rusiji se daje velika sredstva da sačuva te narode, i oni su bili sačuvani, nego njih je najviše pogodilo to što je vreme staljinizma, Staljin ih terao da idu u školu, pa su oni na neki način sa te njihove zajednice krunile. Ali, znači, Rusija je na neki način, kao i to što kod nas, ona je podeljena između tog autohtonog svog i tog evropskog želje da se bude prisutan, da se sarađuje, kao što kod nas isto postoji ta podela na slavenofile i zapadnjake. I naravno imamo kinesku civilizaciju koja je osobena, koja takođe baštini svoju. Ali mislim da je to Huntington, kad je on to govorio, on je malo isto pogrešno shvaćen, čini mi se da sam to čitao, kad on govori o tom sukobu civilizacije, to nije samo sukob civilizacije, nego to je neka vrsta i koegzistencije civilizacije. E sad dolazim, hoću ovo da kažem. I to je vrlo važan element. Znači, ja se zalazim za koegzistenciju civilizacije i sad, kao što narodi imaju prava da žive, individualci, i civilizacije imaju svoje na prostorak. E, ja mislim da se sad radi na tome da se islamska civilizacija ugrozi ovu evropsku, koja je autentična civilizacija, ciljem da se ugrozi ta neka pravo na slobodu, na mišljenje, na taj kritički duh i ostalo. Ja, da se razumemo, ja sam protiv toga da se tim narodima na Bliskom istoku i ostalo islamske nameće neko drugo mišljenje. Oni su često stradali u ratovima, ja mislim da njima treba pomoći tamo, da oni imaju svoju državu, koja treba bude nezavisna, a najviše im se može pomoći tako što će im se dozvoliti da te resurse koje oni imaju, naftu, koriste za sebe. Ali mi sad imamo jednu vrstu sinteze između globalnih struktura i
ili ovo što je rekao Fuzaro, opet smo se u tom krugu našli. Šta kapitalizam napada na materijalnom, a šta na duhovnom planu, stari.
Tako je, tako
u prilog
je,
ovoga što je. Sada govorite o mogućim muslimanskim suverenim
tako
državama.
Je, tako je.
E sad, to ste pomenuli. Ponašanje hrišćana na političkom i društvenom planu smatrate omeđenim slobodom ontološkom, pa onda i svakom drugom, u stvari.
Da, kad je u pitanju, sad na nekom ličnom planu, kad je u pitanju Srbija, mi smo, kad je 90. godina kod nas počeo višestranački sistem, i onda je bila reč o demokratiji, to je za nas bilo nešto novo, jako naravno kad je pitanje demokratija, i to je veoma bitno da razumemo. Sad neki govore da ne treba da prihvatimo demokratiju, jer to zapadno, prvo to nije sa zapada, to je sa Balkana, ili tako? To je nastalo u Grčkoj. Znači, nije to nastalo u Engleskoj i tako dalje. Ali hoću ovo da kažem. Onda je deo jedna stranka, prosto možemo reći i lider, ali ta stranka istrila, znači, demokratsko i nacionalno, ali tako, sinteza, i to mora da pomenemo, i to je nama zaista potrebno. Ali ja sam eto bio slobodan malo, sad ne znam kako ću to oceniti, da u knjizi Srpski plan kažem, treba nam nacionalno, demokratsko i hrišćansko.
To je jedna, kako kažete, trijada. Ali problem, po svemu sudeći, koji, dakle, evo, manifestujemo slobodu u biću,
da.
Slobodu ličnosti, koja se, kako kažete, reflektuje i na slobodu u političkom domenu, u kulturi.
Jasne.
E, onda, da li onda naš veliki problem tu dolazi od toga što ne razlikujemo demokratiju kao sistem ili kao proceduru od demokratije koja je, što otvoreno kažete, ideološko oružje globalizma?
Da, to je ključno pitanje. Znači, mi sad imamo demokratiju kao politički sistem gde jednostavno...
Koji je poželjan
i gde imamo pravno državu, imamo pravo glasa i ostalo. Imamo, naravno, posebnu demokratiju koja je kod nas, gde mi glasamo za određene političke partije. Imamo neposrednu demokratiju. Pazite, imamo neposrednu demokratiju u Švajcarskoj, gde se u svim pitanjima donosi odluka na referendumu. To je referendum, neposredna demokratija. I jedan švajcarski intelektualac, Gonzag de Renaud, je rekao, i to je sjajna misao, da u Švajcarskoj još živi, kroz te kantone živi i antička ideja grada. Antička ideja grada, znači oni svi kantoni imaju, oni su nezavisni, o svim pitanjima donose nezavisne odluke i tako dalje. E sad, druga je stvar, znate kako Zapad funkcioniše? Zapad ima demokratiju kod sebe, ima demokratiju za druge. To znači, ako radi njihovih ekonomskih interesa, geopolitičkih, oni će da, ako im smeta neka vlast, kaže da nije demokratska, a ako im odgovara, oni će zažmurati na kršenje ljudskih i drugih nekih prava. I to je, znate kako? Kako to Zapad? Kao što na Zapadu imate one čokolade. Imate ona čokolada Milka originalna Zapadu, kad jedete, ona je stvarno kvalitetnija, to prosto onako empirijski možda utvrdite, od ove čokolade isto Milke koja se proizvodi u istočnoevropskim zemljama. Eto, to je takav odnos. Ali sad mi da se vratimo tome. Nama treba pravna država i demokratija, ne zato što nam traži neko iz Brisela, nego zbog nas sami, jer mi treba da imamo rast životnog standarda, ali mi tu treba da imamo ideju, ja sam to napisao, ne samo prava, nego i neku viši cilj, a to je država mora da promoviše neku veliku ideju, ne samo, a to je po meni ideja dobra, da znači mi, znači, imamo bruto rast društvenog dohotka, ne znam, 3% godišnje ili 5%, da zaposlimo ljude, da imamo vrstu socijalne odgovornosti, ali da imamo neku ideju više, to je ideja dobra, da budemo bolji, da postoji ta neka vrsta relaksiranosti, neka vrsta, da se ljudi osjećaju da se identifikuju s tom državom, da budemo ponosni što živimo u državi gde ne samo ekonomski rast, gde postoje neka vrsta identiteta, nego neka vrsta, kako da kažem, etičkog napretka. Ja znam da to sad nekom zvuči kao neka vrsta neke utopije, ali ja verujem da to nije, da se može i duhovno, moralno napredovati.
I naravno, toj ideologizovanoj demokratiji vi postavljate ovo što govorite, upravo sa druge strane hrišćanske vrline, da, kao branu, kako kažete, mehaničkoj tehnologiji vladanja i logici profita.
Da, 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 tako je. I jer u stvari, kako da kažem, hrišćanstvo, ono kroz, prema svim istraživanjama, mislim, javnog mnjenja, najveći broj ljudi u Srbiji se izjašnjavaju kao pravoslavci. Naravno, to ne znači da su svi crkveni, ali ta naša narodna pobožnost ima na jednu dugu tradiciju i pre komunizma. To je neka naša srpska duhovnost koja je, kako bi rekao, neka vrsta osobene. Ali šta je bitno, mi oplemenjujemo ne samo svoj, kada sledimo te vrline, ne oplemenjujemo samo odnose među porodicom, prijateljima, mi oplemenjujemo društvene odnose i kako da kažem, jer ako pogledamo kontinuitet naše zemlje, mi imamo dva najznačajnija istorijska perioda, to je period pre Nemanjića od 1804. i mi smo bili, kako da kažem, hrišćansko društvo, pravoslavno društvo. Mi imamo taj diskontinuitet koji počinje od 45. s komunizmom, a onda nastaje problem što se događaju dva protivrečna procesa. S jedne strane, posle 10 godina mi se vraćamo veri hrišćanstvu i Bogu hvala, a s druge strane pokušavaju nam da se taj komunizam modifikovan, umjesto sad crveni imamo žutu petokraku, znači taj globalizam, znači to su protivrečni procesi koji se odvijaju 90. godine kod nas.
I sad, Slobodane, na kraju, šta vi mislite da suverenisti i desničari mogu na predstojećim izborima za Evropski parlament, odnosno koliko još vlasti mnogih evropskih država mogu kriti probleme pred populistima, odnosno nacionalistima, što je ustaljen danas manir? I to su vaše reči, da oni jednostavno kriju ili narodski rečeno stavljaju pod tepih te velike probleme u strahu od reakcija populizma, populista.
Da, pa oni u stvari to buđenje evropskih naroda i uspeh tih desnih konzervativnih političkih partija pokušavaju da etiketiraju, pa to zovu populizmom, kao da je to nešto negativno samo po sebi. Ali baš sam danas, evo, danas sam o tome razmišljao, pre nekoliko sati, prvi put nešto. I znate šta, ako mi pogledamo, na primjer, od 90. godina, odnos evropskih vlada, pa i političkih partija, pa i naroda prema nama, mi ipak tu vidimo neku evoluciju. Znači, nije ta vrsta propagande koja je bila strašna 90. godina, više prema nama nekako ne postoji. Naravno da oni slede interese, oni su za te vlade, podržavaju Kosovo i tako dalje, ali unutar zapadnog društva je sa jačanjem te autentične strukture političke koja odražava interese njihovog nekog patriotizma, njihove neke vere, na neki način je sa više razumevanja se posmatra neka srpska stvar. Ja naravno to mogu da složim, se vraćam na geopolitiku. Mi smo radili intervju sa Mateom Salvinijem pre recimo 7-8 godina, kad za njega niko nije čuo u Srbiji, kad je on bio tek na početku, koji je nas tad branio, pa sa Hans Christian Strachem, koji je lider Slobodarske partije, smo također radili više puta intervju sa Marine Le Pen i tako dalje. I mi vidimo da sve te partije sve više jačaju i da i njihov koncept je, znači koncept, oni su naravno, oni vide nas kao deo te Evrope, što mi geografski jesmo, ali oni se zalažu naravno za koncept Evropa kao savez suverenih nacija i slobodnih naroda. I ta ideja kako bi rekao, sve više sazriva i taj ideološki se rat kako da kažem, komplikuje, usložnjava.
Raslojava, da, da.
Raslojava, što bi rekli komunisti, razdele diferencijacije. I šta je interesantno, kada je Trump pobedio u Americi, centar tog ideološkog globalizma se iz New Yorka i Washingtona preselio u Brisel. I, i sad je veoma bitno da se ti procesi na neki način završe prednim putem. Moramo imati u vidu naravno da je taj globalizam bio protiv Rusije, da je podržavao određena rešenja, to jest da je podržao širenje NATO na istok i tako dalje, ali mi kad je u pitanju ti svetski ratovi moramo također da budemo oprezni, da jer rat može biti globalistički projekat i ciljevi tog rata ne moraju biti samo ono što mi vidimo, nego slabljenje određenih naroda, civilizacija i nacija. I zato se ja zalažem za neutralnost Srbije kao dominantan koncept. Ne samo, u drugim rečima, ako ne daj Bože dođe do novog nekog svjetskog rata, mi treba da kažemo, pa nas oni pozovu, tako, kažemo hvala lepo, ovaj put bez nas. Ne samo, potpuno je legitimno da mi moramo sačuvati našu biološku supstancu, jer mi smo, i moram da citiram Žana Izara, italijanskog novinara koji je bio dopisnik pred drugi svjetski rat, koji se povukao sa našom vojskom u Aprilovom Kotoru, posle živio u Splitu, koji je objavio jednu knjigu koja je bila nepoznata, koji je rekao da li je moguće da Srbi koji su se jedini realno suprotstavili Hitleru Nemačkoj će biti najveći gubitnici savezničke pobede. I to jeste i bilo. Znači, mi sad više nemamo prava na grešku. Kad kažem, mi treba da budemo neutralni u odnosu na ove političke sile ovoga sveta, a ne neutralni na istinu. Mi treba da čuvamo svoje savezništva, kako bi reklo, prijateljstvo sa Rusijom, Kinom, ali nam je najbitnije, to su savezništva po horizontali, a najbitnije je savezništvo po vertikali, da nam Bog bude saveznik. I da imamo Božje blagoslov.
Dobro, eto, za sami kraj. Fuzaru ima knjigu sa naslovom Evropa ne postoji. A kako se vi sećate te 94. godine, tog entuzijazma, tog velikog uzleta kad ste zajedno sa Banetom Matićem u Studentskom kulturnom centru objavili zabranjenu 50 godina bunkerisanu čuvenu knjigu Agonija Evrope Bogdana Radice?
E, hvala na tom pitanju, pa to je zaista...
Tu su svi velikani koje jeste. Evo danas oličava Fuzaro i možda još nekolicu.
Jeste. Možemo reći da je Bogdan Radica, i to treba da kažemo, autor jedan koji je, mislim, Hrvat, koji je između dva svjetska rata radio u slovenskoj diplomatiji, je zaista obavio intervju, ali to je intervju je jedan pojam koji je danas možda previše ograničen. To su bili duboki intelektualni razgovori sa, možemo slobodno reći, kremom, elitom Evrope između dva svjetska rata. I sećam se da sam, naravno, to je bilo predvodno izdanje G.C. Kona, došao do te knjige u onom originalu sa tvrdim povezom i onda sam predložio tamo Banetu, koji je naravno bio urednik, koji je počinjao to da radi. Mi smo naravno dugogodišnji prijatelji i prijatelji iz kraja, da znamo se od malih nogu. I veoma sam srećan eto što su neke knjige i što je u stvari to bila prva knjiga u tom nekom važnom izdavačkom nizu neke važne knjige koji su objavili i tako dalje. Tako da ta knjiga Agonija Evrope na neki način se nastavlja na sve ove neke priče, ali sve dok postoji taj, pre svega, duh vere i vere u Boga, ali taj duh, kritički duh, u stvari duh traženja smisla i istine, ima šanse i za Evropu i za nas Srbe i tako.
Pa eto, uoči smrti Bogdana Radice, umro je u Njujorku 90. Milomir Marić, koji je tada ozbiljno radio i kaže da je sreo tolike znamenite, interesantne ljude kroz svoju novinarsku karijeru, kaže da ga niko ni izbliza nije oduševio kao Bogdan Radica.
Pa da, to je bio stvarno čovjek enciklopedijskog velikog obrazovanja i širokih vidika. I Marić je stvarno, eto, sad kad govorimo o njemu, sad ljudi imaju na osnovu nekih aktualnih stvari, možda on, ljudi ga mnogi vole, neki imaju možda i neke kritičke stvari, ali on jeste, i to treba isto istina da kažemo, krajem 80. godina radio neke važne intervjue i sve te intervjue, tad još traje komunizam, on je bio urednik u Dugi, sabrao u knjigu Deca komunizma i još neke druge, tako da je to veoma važno, veoma važna zaostavština za buduće generacije.
Gospodine Eriću, veliko hvala.
Hvala i vama i pozdrav našoj braći u Crnoj Gori i svim slušaocima, pratiocima, gledaocima Svete Gore.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.